Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai persidangan perkara nomor 144 dan 162. / PU / / 21 Romawi / 2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untukmu. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon 144 diperkenalkan yang hadir.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Faris Hamdi, selaku kuasa hukum dari perkara nomor 144. Dan di sebelah kiri saya, Ahmad Amdani Nasution. Di sebelah kanan saya, Bapak Rikitio, selaku prinsipal. Dan di sebelah kanan kita, Asisten Advokat Rehan Surjadinata. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, pemohon 162.
Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya sendiri Yang Mulia, selaku kuasa hukum pemohon 162 yang bernama Tejo Haryono SPD SHMH dan mendatangkan satu ahli Yang Mulia yang bernama Bapak Dr. Haji Suwardi Sumomulyono SHMH. Demikian, terima kasih.
Dari pemerintah atau presiden?
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami kuasa presiden hadir dari sebelah kanan Bapak Ibrahim Reja, kemudian sebelah kirinya Pak Samardan, dan kemudian Bapak Ahmad Kumaidi, sebelah kirinya lagi Bapak Surdianto, saya sendiri Purwoko, kemudian sebelah kiri saya Bapak Kurniawan Talambanua, beliau Direktur Merak dan Indikasi Geografis. Kemudian sebelah kirinya lagi Bapak Agung, kemudian sebelah kirinya lagi Ibu Nova Susanti. Dan pemerintah menghadirkan satu ahli Yang Mulia, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Ramli, SHMH, FCB RRB. Terima kasih Yang Mulia.
Baik. Agenda persidangan siang hari ini untuk mendengar keterangan ahli dari presiden dan dari pemohon, atau dari pemohon dan ahli dari presiden. Dari pemohon 162, Pak Suwardi Sumomulyono. Kemudian dari presiden ahlinya Prof. Ahmad Ramli. Dua-duanya ahli dimohon maju ke depan untuk mengucapkan sumpah. Dimohon Yang Mulia Prof. Guntur berkenan membantu memandu lapas sumpahnya.
Ya baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Para ahli, ahli presiden Profesor Dr. Haji Ahmad M. Ramli dan ahli pemohon Dr. Haji Suwardi Sumomulyono. Ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Baik, terima kasih.
Baik, terima kasih. Kembali ke tempat. Ahli dari pemohon 162 dulu, Pak Suwardi, bisa memberi keterangan di podium. Waktunya kurang lebih 10 menit.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk kehadiran saya memberikan keahlian. Dan perlu saya sampaikan kepada Yang Mulia, saya berasal dari kampus sebagai dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa dan juga Universitas Mataul Alwar dari Banten. Saya selaku dosen, selain filsafat hukum, logika hukum, juga advokatur. Untuk itu sesuai dengan perintah dari kampus, kira-kira itulah yang akan saya sampaikan sesuai dengan permintaan dari pihak pemohon, yaitu penggugat dalam perkara seperti yang disebut Yang Mulia tadi, nomor 162. Yang Mulia Majelis Hakim, pendapat ahli ini tentu secara spesifik kita batasi terkait dengan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis nomor 20 tahun 2016 atas permintaan dari pihak penggugat. Kemudian berdasarkan perihal tersebut di atas, pihak penggugat menyampaikan 3 persoalan pokok yang diberikan kepada saya. Pertama, terkait dengan frasa persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan ditinjau dari perspektif akademis, logika hukum dan tujuan hukum dalam suatu penegakan hukum apakah dapat diubah oleh MK dalam suatu keputusan. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah menurut ahli frasa persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan sebagai suatu definisi hukum dapat ditafsirkan oleh hakim MK dengan mengesampingkan maksud dan tujuan dari pembentuk undang-undang merek. Yang ketiga, Yang Mulia, apakah menurut ahli frasa atas persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dalam rangka menghindari tafsir yang bersifat subjektif dari pihak yang berkompeten, dalam hal ini pihak eksekutif atau pemerintah, apakah pihak yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi dapat menciptakan hukum yang bersifat objektif demi kepentingan para pemohon merek. Majelis Yang Mulia yang amat sangat saya hormati. Atas ketiga pertanyaan tersebut, saya akan menjawab satu-satu sebagai berikut. Sebelum barangkali nanti dimungkinkan adanya suatu ujian atas ahli dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan pertama, prinsip logika hukum itu adalah bagaimana merumuskan suatu peristiwa konkret menjadi sesuatu yang logis menurut akal sehat atau common sense, sehingga setiap putusan hakim yang dapat diterima oleh akal sehat secara filosofis akan semakin lebih mendekati nilai-nilai keadilan. Sebaliknya, suatu putusan hakim yang tidak sesuai atau berlawanan atau tabrakan dengan logika hukum atau akal sehat atau common sense secara filosofis hukum akan semakin jauh dari nilai-nilai keadilan. Substansi dari ajaran filsafat hukum adalah bagaimana mengejar atau suatu perburuan atas nilai-nilai keadilan antara lain melalui keputusan hakim yang bijak atau bijaksana demi perlindungan atau pengayoman terhadap para pencari keadilan atau justiciable. Kemudian terkait dengan norma yang terkandung dalam pasal 21 ayat 1, dikaitkan dengan logika hukum dan filsafat hukum, maka hakim MK melalui keputusannya, menurut pendapat saya, dapat merubah makna atas frasa tersebut sepanjang masih dalam koridor tujuan hukum dari penegakan hukum atau law enforcement yang secara prinsip tetap berpedoman pada nilai-nilai keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Sebagaimana hebatnya Mahkamah Konstitusi tahun 2012, betapa melakukan suatu tindakan yang spektakuler dan revolusioner ketika mendefinisikan soal saksi. Sangat tabrakan, berbeda dengan KUHAP. Sehingga di situ saya melihat memang MK itu satu the guardian of constitution, pengawal konstitusi yang sejati. Oleh karena itu dalam perspektif itu, sehingga sekarang hakim-hakim di seluruh pengadilan negeri memiliki nuansa yang luas. Kalau dulu saksi itu hanya apa yang dilihat dengan mata kepala sendiri, tapi dengan adanya putusan MK tahun 2012, maka saksi tidak harus dengan mata kepala sendiri. Dan itu menurut saya sangat logis, karena para penjahat itu kan super, cerdas dan pintar, kadang-kadang alat-alat bukti itu bisa disembunyikan. Nah, terkait dengan frasa di dalam pasal tersebut, saya kira secara filosofis tidak jauh berbeda. Bahwa pada prinsipnya secara umum dapat dikatakan bahwa hakim atau yudikatif itu bukan corongnya pembentuk undang-undang. Bukan corongnya pembentuk undang-undang. Bahkan sebaliknya dalam keadaan tertentu di mana nilai-nilai keadilan merupakan pilihan yang perlu diprioritaskan untuk kepentingan umum pada umumnya dan juga untuk kepentingan para pencari keadilan baik perorangan maupun kelompok, hakim dapat menciptakan hukum atau judge-made law dengan mengesampingkan suatu undang-undang yang masih berlaku atau hukum positif. Lebih-lebih hakim MK sebagai pengawal konstitusi memiliki legal standing yang sangat kuat baik dalam perspektif politik maupun dalam perspektif hukum sebagai amanat dari rakyat bersamaan dengan lahirnya Orde Reformasi, maka MK sebagai pengawal konstitusi lahir sebagai kekuatan baru dalam penegakan hukum khususnya terhadap undang-undang yang tidak sesuai dan atau bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar 45 dapat dibatalkan baik sebagian maupun seluruhnya tentu tidak terkecuali terhadap pasal yang dimohonkan oleh para pemohon yaitu pasal 21 ayat 1 jika dipandang dan diyakini tidak selaras dengan batu uji. Ilustrasi saya seperti ini yang mulia. Masih ada satu lagi pertanyaan yang akan saya jawab. Konstitusi kita itu memang dinamik sesuai dengan perkembangan masyarakat. Bahkan seorang presiden di Indonesia itu sakit pun bisa menjadi presiden. Misalnya yang mulia almarhum Gus Dur kan sakit, tidak bisa melihat. Tapi konstitusi kita membolehkan jadi presiden. Itulah hebatnya hukum Pancasila itu. Selalu bisa ditafsirkan tapi harus ada logika hukumnya. Karena beliau tokoh besar, sangat dikagumi, baik nasional maupun internasional. Begitu juga standar-standar prosedur yang lain di dalam undang-undang. Apabila tabrakan dengan logika, itu sangat bisa untuk dilakukan review, baik sebagian maupun seluruhnya. Atas pertanyaan ketiga yang mulia, karena waktunya tidak panjang, bahwa adanya sinyalemen atas pelaksanaan dari pasal 21 ayat 1 yang dilakukan oleh pihak pelaksana undang-undang merek, yaitu tentu Menteri Hukum dan HAM, dalam melakukan penilaian dengan cara mengkaji dan menguji apakah suatu merek itu mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan atas pemohonan merek dari pihak pemohon dapat dikabulkan atau sebaliknya tidak dikabulkan atau ditolak. Mohon izin yang mulia, saya sudah 25 tahun lebih jadi advokat dulu sebelum aktif jadi dosen, sudah berkali-kali menangani persoalan merek ini. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih kepada Tuhan diberi kesempatan untuk menyampaikan unek-unek saya sesuai dengan yang saya yakini. Bahwa pihak pelaksana undang-undang merek dalam menjalankan kewenangannya sulit dihindarkan dari adanya tafsir yang bersifat subjektif Sehingga toleransi tidak mudah untuk tidak terjadi. Sehingga faktor kebijakan sulit untuk tidak dilaksanakan dalam melakukan suatu penilaian, dalam membuat suatu kesimpulan atas peristiwa konkret atau baca permohonan merek. Termasuk di dalamnya bukti-bukti yang menyertainya yang telah disampaikan dalam permohonan merek oleh pihak pemohon. Bahkan dalam rangka menghindari adanya tafsir yang bersifat subjektif, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga turun tangan dalam putusannya. Kalau kita lihat di jurisprudensi tahun nomor 279 tahun 1992 menegaskan bahwa merek mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan jika memiliki kriteria sebagai berikut. Ini karena sulitnya, maka Mahkamah Agung juga memberikan kriteria dalam putusan. Dan ini jadi jurisprudensi tetap yang masih kita pakai juga sebagai ukuran, gitu ya. Satu, persamaan bentuk, persamaan komposisi, persamaan kombinasi, persamaan unsur elemen, persamaan bunyi, persamaan ucapan, persamaan penampilan. Ini sulit, sulit semua ini dalam prakteknya. Karena misalnya merek, Mercy pakai I, kemudian ada merek baru Mercy pakai I, Y. Itu kalau dibaca sama dengan Mercy, itu sudah jelas itu juga dilarang. Namun apabila Mahkamah Konstitusi misalnya menegaskan, oh yang penting tidak sama sekali, enggak apa-apa misalnya. Kecuali tendensius gitu ya, bahwa ini ada persamaan dalam ucapan. Misalnya merek Bank BCA, kemudian ada orang membuat merek Bank BCL. BCA dan BCL kan berbeda itu ya. Beda, BCA, BCL. Tapi kalau diucapkan karena BCL itu tidak mengarah ke BCA, mungkin saja atas pemikiran yang sangat negarawan dari para guru besar, hakim MK nanti bisa dirumuskan supaya masyarakat ini tidak bingung. Karena kebanyakan setelah merek ditolak, apalagi UKM, kemudian minta tolong lawyer lagi supaya banding, supaya kasasi, supaya membuat bantahan ke dirjen. Ini semua memerlukan dana yang cukup sangat besar. Karena undang-undang advokat itu kan jelas. Honor bisa ditarik tanpa batas asal logis. Itu rumusannya. Jadi sepanjang ada perjanjian nanti advokat narik honor bisa saja. Yang penting saling disepakati. Kemudian dengan seenaknya menundukkan pada hukum perdata 1338 BW seolah-olah jadi undang-undang. Perjanjian antara klien dengan lawyer itu, maka kemudian tentu masyarakat akan susah. Nah maksud saya, karena MK itu juga pengawal pembangunan, tidak bisa tidak ini Indonesia, tidak bisa teras politika berdiri sendiri. Maksud saya, kalau ini dipermudah dalam pengertian, bukan dipermudah dalam pengertian membenturkan kepentingan hak dan kewajiban masing-masing pemilik, tapi dalam kerangka bagaimana memacu pertumbuhan ekonomi melalui merek ini saya kira luar biasa. Karena kebanyakan takut mengajukan karena kalau seperti itu ada kesulitan gitu ya. Dan ini saya yakin seperti di Jepang juga. Begitu hebatnya pemohon merek itu sampai ribuan setiap hari. Sedangkan di Indonesia kan bisa dihitung dengan jari. Mungkin ya 10, 20 biji begitu ya. Karena itu tadi benturan hukum yang persamaan pada pokoknya, kemudian tafsirnya subjektif. Apabila itu bisa ditafsirkan sesuai dengan rumusan pengertian saksi sebagai putusan MK tahun 12, saya kira sangat memungkinkan. Yang terakhir, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 279 PK PDT 1992 tersebut dalam pelaksanaannya tentu saja tidak mudah untuk dilaksanakan dalam prakteknya. Akhirnya tahun 2016 keluarlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 62 tahun 16 tentang pendaftaran merek. Yang pada pokoknya telah menentukan batasan suatu merek dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya, yaitu dapat dilihat pada satu, sifat barang dan atau jasa, tujuan dan metode penggunaan barang, C, komplementasi barang dan atau jasa, D, kompetisi barang dan atau jasa, E, saluran distribusi barang dan atau jasa, F, konsumen yang relevan. G, asal produk barang dan atau jasa. Artinya A sampai G tadi adalah merupakan suatu kriteria yang menentukan ada atau tidak persamaan pada pokoknya. Oleh karena tidak heran juga apabila di Departemen Kehakiman setiap akan memutus merek itu diterima atau tidak, ya selalu mendatangkan ahli secara teknis. Karena memang tidak mudah dalam prakteknya. Dan kehadiran MK dalam hal ini memang akan mempermudah masyarakat, juga mempercepat, mempermudah penegakan hukum karena perlu kriteria yang tegas. Dengan adanya dua contoh yang memberikan kriteria-kriteria sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan atas implementasi dari pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, hal tersebut telah mengindikasikan sekaligus menunjukkan bahwa tafsir atas pasal 21 ayat 1 masih terbuka. Khususnya kewenangan hakim Mahkamah Konstitusi yang lebih dapat merumuskan dengan pendekatan yang lebih modern, bersifat sederhana, dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga frasa atas tafsir dari pasal 21 ayat 1 lebih mendekati nilai-nilai yang bersifat objektif sebagai antitesa dari nilai-nilai tafsir yang bersifat subjektif. Demikian kiranya, Yang Mulia Majelis Hakim, prinsip-prinsip yang saya sampaikan atas perhatiannya diaturkan banyak. Terima kasih.
Baik, nanti bisa dilanjutkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan kembali dulu ke tempat.
Terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut dari ahli pemerintah, Prof. Dr. Ahmad Ramli. Dipersilakan, Prof.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan para Hakim Mahkamah Konstitusi, hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendapat ahli ini saya sampaikan sebagai pendapat ilmiah akademis, sesuai dengan kapasitas keilmuan saya sebagai guru besar cyber law dan kekayaan intelektual pada Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, dan pengalaman saya sebagai ketua panitia kerja tim pemerintah pembentukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Mengingat dalam perkara ini terdapat penggabungan dua permohonan, dan atas permintaan sebagai ahli presiden, saya akan menyampaikan dua hal itu dalam satu naskah ini. Untuk membuat persoalan menjadi jelas dan jernih, maka pada awal riset ini perlu dikaji apa yang dimaksud dengan merek. World Intellectual Property Organization atau WIPO sebagai organisasi PBB di bidang kekayaan intelektual menegaskan, a trademark is a sign capable of distinguishing the good or services of one enterprise from those of other enterprises. Trademarks are protected by intellectual property rights. Dapat disimpulkan bahwa merek adalah suatu tanda yang mampu membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lainnya. Merek dagang dilindungi oleh kekayaan intelektual. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, merek juga diartikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Frasa untuk membedakan adalah esensi utama dari rezim hukum merek. Dengan demikian tidak boleh ada persamaan baik pada keseluruhannya maupun pada pokoknya. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, merek dagang apa saja yang bisa didaftarkan? Sebuah kata atau kombinasi kata, huruf, dan angka dapat dengan sempurna menjadi merek. Namun merek dagang juga dapat terdiri dari gambar, simbol, fitur tiga dimensi seperti bentuk dan kesamaan barang dan kemasan barang, tanda yang tidak terlihat seperti suara atau wewangian, atau corak warna yang digunakan sebagai fitur pembeda. Kemungkinannya hampir tidak terbatas. Dengan demikian, merek bisa berasal dari hal yang sangat sederhana, misalnya hanya satu kata. Perkara 144 garis miring PUU garis miring 21 Romawi garis miring 2023. Dalam perkara ini yang digugat adalah pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terkait dengan penghapusan merek terdaftar yang dapat diuraikan sebagai berikut. Ketentuan yang digugat adalah pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi, penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Jika dirunut dari pembentukan undang-undang ini, maka pasal ini merujuk kepada artikel 19 of Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property atau yang kita kenal dengan TRIPS WTO. Dari ketentuan TRIPS WTO ini dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama, jika penggunaan diperlukan untuk mempertahankan pendaftaran, maka dapat dihapuskan hanya setelah jangka waktu paling sedikit 3 tahun, tidak digunakan tanpa terputus, kecuali alasan yang sah berdasarkan adanya hambatan dalam penggunaan tersebut ditunjukkan oleh pemilik merek dagang. Bila mana berada di bawah penguasaan pemiliknya, penggunaan merek dagang oleh orang lain diakui sebagai penggunaan merek dagang untuk tujuan mempertahankan pendaftarannya. Dengan demikian, kalau dia tidak mempergunakan sendiri, maka kemudian dia lisensikan kepada orang lain, maka dianggap sebagai digunakan. Dapat dijelaskan bahwa merek sebagai hak eksklusif juga tidak sepenuhnya absolut. Dalam arti secara prinsip dapat dihapus oleh kantor merek karena berbagai sebab. Antara lain jika pemilik merek tidak menggunakannya dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam jangka waktu 3 tahun. Prinsip ini memberikan ekosistem positif di bidang persaingan usaha dan kepemilikan merek. Dengan demikian, asas-asas hukum merek membatasi setiap orang untuk mendaftarkan mereknya tanpa maksud digunakan. Dalam rezim hukum kekayaan intelektual, seringkali juga dikenal istilah trademark squatting, yang oleh WIPO disebut sebagai pendaftaran atau penggunaan merek terkenal atau termasyur yang tidak terdaftar di negara tersebut dan merek tersebut seringkali menjadi tidak sah karena tidak digunakan. WTO Agreement termasuk TRIPS Agreement telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Dengan demikian, konvensi internasional ini mengikat Indonesia. Saya berikutnya akan menyampaikan bagaimana dengan praktek Amerika Serikat. Praktek Amerika Serikat menunjukkan bahwa untuk memahami lebih dalam terkait penghapusan merek, maka dapat dilihat komparasi sebagai berikut. Dalam artikel berjudul Abandonment and Non-Use of a Trademark, dikemukakan bahwa berdasarkan pasal 45 Lanham Act, bahwa merek akan dianggap tidak digunakan atau ditinggalkan jika merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut. Referensi lain terdapat dalam Proving Abandonment, How Trademark Rights Can Be Lost Through Non-Use yang ditulis oleh Gene Markin yang mengatakan bahwa pasal 45 Lanham Act menyatakan bahwa merek dagang dianggap ditinggalkan jika penggunaannya telah dihentikan dengan maksud untuk tidak melanjutkan penggunaan tersebut. Pengabaian dapat disimpulkan dari keadaan sekitar. Namun bukti tidak digunakannya selama 3 tahun berturut-turut merupakan bukti prima facie dari pengabaian. karena penggunaan suatu merek harus dilakukan secara bona fide dan pendaftaran tidak dapat digunakan untuk mempertahankan hak atas suatu merek selain niat untuk menggunakan permohonan dimaksud. Pihak yang mengajukan keberatan yang ingin membatalkan pendaftaran atas dasar pengabaian harus memberikan bukti dari 3 tahun berturut-turut bahwa tidak menggunakan merek tersebut. Hal senada juga dikemukakan oleh Legal Information Institute Cornell Law School dalam rilisnya Abandonment of Trademark yang menyatakan bahwa pengabaian suatu merek terjadi bila pemilik merek tersebut dengan sengaja berhenti menggunakan merek tersebut selama 3 tahun atau lebih tanpa niat untuk menggunakan merek tersebut di masa mendatang. Ketika suatu merek dagang ditinggalkan, pemilik merek dagang tidak dapat lagi mengklaim hak atas merek dagang tersebut. Akibatnya, hal ini membebaskan merek dagang tersebut sehingga orang lain dapat menggunakannya tanpa bantuan atau pemilik merek dagang asli. Bagaimana dengan praktek Inggris? Sikap dan pendirian pemerintah Inggris, dalam hal ini Kantor Kekayaan Intelektual Inggris, UK Intellectual Property Office atau IPO, dalam publikasinya Revocation Non-Use Proceeding tahun 2019, mengatakan bahwa penghapusan merek atas dasar tidak digunakan adalah prosedur hukum untuk menghapus merek dagang terdaftar dari daftar Inggris karena merek tersebut tidak digunakan dalam waktu 5 tahun. Di Inggris berbeda dengan di Amerika, Inggris menggunakan waktu 5 tahun sejak merek dagang tersebut didaftarkan. Permohonan penghapusan dapat dilakukan sewaktu-waktu setelah merek dagang tersebut didaftarkan sekurang-kurangnya 5 tahun dengan tanggal penghapusan paling awal adalah sehari setelah ulang tahun ke-5 sejak tanggal pendaftaran. Pihak di sini ingin saya sampaikan bahwa WIPO menetapkan minimal 3 tahun, kemudian di Inggris digunakan 5 tahun dan di Amerika 3 tahun. Bagaimana dengan praktek Tiongkok? Praktek dan regulasi Tiongkok juga menyatakan pendaftar merek wajib menggunakan merek yang didaftarkannya secara benar dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menghindari pemegang hak tidak menggunakan mereknya setelah pendaftaran. Pasal 49 Undang-Undang Merek Dagang Tiongkok menetapkan bahwa jika merek dagang terdaftar tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka entitas atau individu manapun dapat mengajukan permohonan ke kantor merek dagang untuk membatalkannya. Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, nilai suatu merek dagang terletak pada penggunaannya. Dan penggunaan merek dagang terdaftar yang sah merupakan hak dan kewajiban pemilik merek dagang. Pemilik merek dagang harus memperhatikan penggunaan merek dagangnya dan juga menyimpan bukti penggunaan tersebut merespon dengan baik jika terjadi permohonan pembatalan. Bagaimana dengan undang-undang di Indonesia? Ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mendorong persaingan usaha sehat dan mencegah terjadinya trademark squatting. Ketentuan ini sejalan dengan instrumen hukum internasional, General Principle of Intellectual Property Law, dan Best Practices Global. Ketentuan ini pun menjadi dasar fairness competition dan penggunaan merek secara bertanggung jawab dan tidak digunakan untuk upaya dilusi. Bagaimana dengan regulasi dan praktek Indonesia ini? Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Berdasarkan pasal ini, maka penghapusan tidak bersifat otomatis, tetapi harus dilakukan melalui gugatan ke pengadilan niaga oleh pihak ketiga. Pengadilan tidak serta-merta akan menghapus merek tersebut jika ditemukan alasan sebagaimana diatur dalam pasal 74 ayat 2. Alasan tersebut adalah ketika merek tidak digunakan karena adanya larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan, atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Jika hal ini dipenuhi, maka ketentuan penghapusan tidak berlaku. Kesimpulannya, Dengan demikian ketentuan pasal ini tidak bertentangan dengan pasal 28 H ayat 4, pasal 28 D ayat 1, dan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis justru mendorong persaingan usaha yang sehat sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan. Sehingga pasal ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal yang juga perlu difahami bahwa ketentuan ini sejalan dengan ketentuan TRIPS WTO, Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, yang merupakan standar minimum perlindungan merek dan juga standar best practices internasional serta general principle of intellectual property law. Yang mulia para hakim konstitusi, izinkan berikutnya saya untuk menelaah secara akademis perkara yang tengah disidangkan lainnya, yaitu perkara nomor 162 garis miring PUU garis miring 21 Romawi garis miring 2023. Perkara ini terkait dengan gugatan terhadap pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyangkut persamaan merek pada pokoknya. Materi muatan yang diujikan adalah yang terkait dengan pasal yang berbunyi permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan A. merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. B. merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Dan C. merek terkenal milik pihak lain atau well-known mark untuk barang dan atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau indikasi geografis di huruf D. Pasal 21 ayat 1 diadopsi dari ketentuan artikel 16 dan artikel 6 bis of Agreement and Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights atau TRIPS. Berdasarkan ketentuan TRIPS ini dapat dikemukakan dan dianalisis sebagai berikut. Pemilik merek dagang terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah semua orang atau pihak ketiga tanpa persetujuan pemiliknya untuk menggunakan dalam perdagangan tanda-tanda yang identik, persamaan pada keseluruhannya, atau similar, persamaan pada pokoknya. Ini adalah ketentuan TRIPS. Untuk barang dan atau jasa yang identik atau serupa dengan yang bersangkutan, jika penggunaannya dapat menimbulkan kemungkinan kebingungan. Sekali lagi saya katakan kemungkinan kebingungan, terutama kebingungan dari konsumen. Hak-hak yang dijelaskan di atas tidak akan mengurangi hak-hak yang sudah ada sebelumnya, jika tidak akan mempengaruhi kemungkinan anggota menyediakan hak berdasarkan penggunaan. Pasal 6 bis Konvensi Paris 1967 juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap jasa dalam menentukan apakah suatu merek dagang terkenal. Anggota harus mempertimbangkan pengetahuan tentang merek tersebut di sektor masyarakat terkait, termasuk pengetahuan anggota yang bersangkutan yang diperoleh sebagai hasil dari promosi dagang merek dagang tersebut. Pasal 6 bis Konvensi Paris berlaku secara mutatis mutandis terhadap barang atau jasa yang tidak serupa, barang atau jasa yang mereknya didaftarkan dengan ketentuan bahwa penggunaan merek dagang tersebut berhubungan dengan dagang barang dan atau jasa dimaksud. Apakah pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai dengan penambahan frasa sebagai bentuk konstitusional bersyarat yang berbunyi permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, untuk diubah menjadi permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak memandang merek tersebut secara sebagian-sebagian atau memecahkan merek tersebut secara kata demi kata. Untuk menjawabnya, hal yang harus dipahami adalah bahwa merek dapat terdiri dari tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, dan seterusnya. Dengan demikian penambahan frasa permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek tersebut sebagai suatu kesatuan utuh dan tidak memandang merek secara sebagian-sebagian atau memecahkan merek tersebut secara kata demi kata, akan berdampak pada harus terpenuhinya unsur identical. Padahal pelanggaran yang paling banyak terkait dengan passing off adalah justru ketika terpenuhinya unsur similarity atau persamaan pada pokoknya yang tidak terkait dengan kesatuan utuh dari merek itu. Misalnya hanya persamaan kata, persamaan simbol, logo secara terpisah. Penambahan frasa tersebut akan berdampak pada ketidakpastian hukum, terutama jika menyangkut merek yang terdiri dari satu kata atau merek-merek lainnya. Pada prinsipnya, pendaftaran merek akan berkonsekuensi lahirnya hak eksklusif atas penggunaan merek terdaftar tersebut. Artinya merek tersebut dapat digunakan secara eksklusif oleh pemiliknya atau dilisensikan kepada pihak lain. Pendaftaran memberikan kepastian hukum dan mempertegas kedudukan pemegang hak, misalnya dalam hal litigasi. Oleh karena itu, secara teoritik hukum, merek selalu menekankan tidak boleh adanya passing off atau upaya pihak lain mendompleng ketenaran dengan memirip-miripkan ciri produk yang dijualnya dengan merek terdaftar milik orang lain, yang menyebabkan kebingungan dan ketersesatan konsumen. Dengan demikian, pelanggaran merek tidak hanya melulu berupa persamaan pada keseluruhannya, tetapi juga pada berupa persamaan pada pokoknya. Inilah filosofi background terhadap identical dan similar dalam stelsel hukum merek. Dengan demikian, unsur yang terpenting adalah unsur kebingungan atau ketersesatan konsumen karena adanya similaritas satu merek dengan merek lainnya. Hal yang juga penting sebagai filosofi lahirnya pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis adalah niat seseorang untuk mendaftarkan merek. Dalam arti, apakah ada niat untuk memproduksi barang yang sama dengan merek yang similar sehingga membuat kebingungan konsumen. Rumusan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis sudah menampung semua aspek dan kemungkinan adanya persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhannya. Hal ini juga sejalan dengan norma yang berlaku umum sebagai General Principle of Intellectual Property Law yang mengatur jenis norma persamaan pada keseluruhannya identik atau persamaan pada pokoknya similar. Dalam penjelasan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan secara tegas bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Untuk memperjelas persoalan, izinkan Majelis Yang Mulia saya menunjukkan bagaimana dengan praktik Amerika Serikat. Terkait dengan persamaan pada pokoknya atau similar infringement, dapat dirujuk regulasi dan praktik Amerika Serikat. Dalam rilis resminya United States of Patent and Trademark Office atau USPTO berjudul Likelihood of Confusion dikemukakan sebagai berikut. 1. Merek identik dengan bagaimana pelanggan mengenali barang dan atau jasa yang diproduksi seseorang di pasar dan membedakan barang dan atau jasa tersebut dari pesaing. Jika merek tersebut mirip dengan merek dagang lain dan barang serta jasa tersebut dapat membuat kecenderungan konsumen salah mengira bahwa barang atau jasa tersebut berasal dari sumber yang sama. Hal ini dikenal sebagai kemungkinan kebingungan yang disebut oleh USPTO sebagai likelihood of confusion dan merupakan alasan paling umum untuk menolak pendaftaran. Seorang pemohon merek seharusnya melakukan penelusuran atas merek-merek terdaftar dan membandingkannya sebelum mengirim aplikasi mereknya ke kantor paten Amerika. Kesamaan merek. USPTO menyatakan bahwa merek tidak harus identik atau sama atau sebangun dan memiliki persamaan pada keseluruhannya untuk menjadi mirip atau membingungkan. Sebaliknya, mungkin saja bunyi, tampilan atau maknanya serupa atau dapat menimbulkan kesan komersial yang serupa. Sebagai contoh, merek bisa dinyatakan mirip jika diucapkan dengan cara yang sama, meskipun ejaannya berbeda. Kemudian merek juga memiliki tampilan yang sangat mirip, meskipun merek di sebelah kiri menggunakan karakter standar dan merek di sebelah kanan menggunakan font berbeda dan tampilan berbeda. Penggunaan karakter standar melindungi kata-kata itu sendiri terlepas dari cara tampilannya. Terkait hal ini kita bisa komparasi dengan penjelasan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain dan seterusnya. Terkait dengan likelihood of confusion exists between two trademark, maka digunakan metode lab test. Sebagaimana dikemukakan oleh Legal Information Institute Cornell Law School, Amerika, lab test adalah standar yang digunakan untuk menentukan apakah ada kemungkinan kebingungan antara dua merek dagang. Lab test menurut LSD Law adalah cara untuk mengetahui apakah dua merek dagang terlalu mirip dan dapat menimbulkan kebingungan bagi pelanggan. Hal ini melihat kemiripan merek, seberapa kuat merek dagang aslinya, seberapa pintar atau cerdas pelanggannya dalam memilih, dan apakah perusahaan mencoba untuk menipu orang lain. Tes ini juga mempertimbangkan apakah orang-orang pernah mengalami kebingungan sebelumnya, apakah produknya serupa, dan apakah perusahaan tersebut mencoba menjual kepada orang yang sama. Lab test hanya digunakan sebagai panduan, dan pengadilan juga dapat melihat hal-hal lain. Lab test bersifat multifaktor yang meliputi seperti yang tadi saya sampaikan. Berdasarkan referensi LSD Law, misalnya jika sebuah perusahaan bernama Apple, Apple dengan 2P, mulai menjual komputer, dan perusahaan lain bernama Apple dengan hanya 1P, mulai menjual komputer yang serupa, kemungkinan besar akan terjadi kebingungan antara kedua merek dagang tersebut. Sebab mereknya sangat mirip, kemudian ucapannya juga sama, produknya mirip, dan saluran pemasarannya juga mirip. Namun jika perusahaan bernama Apple menjual komputer dan perusahaan lain menggunakan merek Orange misalnya yang juga menjual komputer, kemungkinan besar tidak akan terjadi kebingungan antara kedua merek dagang tersebut. Hal ini disebabkan karena mereknya tidak similar, produknya mirip tetapi merek dan namanya jauh berbeda dan saluran pemasarannya pun mungkin berbeda. Merek atas produk yang sukses seringkali menggoda pihak kompetitor untuk melakukan passing off yang menyebabkan kebingungan bagi konsumen dalam menentukan pilihan produknya. Tak jarang konsumen salah memilih karena mengira sebagai merek yang sama dengan famous mark, well-known mark, atau merek produk berkualitas lainnya. Kemiripan atau kesamaan pada pokoknya juga dapat menyebabkan ketersesatan pilihan konsumen yang dapat mengira bahwa merek tersebut memiliki afiliasi terhadap produsen dimaksud. Oleh karena itu, undang-undang merek di berbagai negara dan juga instrumen hukum internasional di bidang merek secara tegas melarang adanya persamaan baik pada pokoknya maupun pada keseluruhannya. Mengingat hal ini tidak merugikan, mengingat hal ini tidak hanya akan merugikan produsen, tetapi juga lebih jauh akan merugikan konsumen yang tersesatkan oleh merek tersebut. Merek sangat erat kaitannya dengan persaingan usaha yang sehat atau fair competition. Persaingan usaha tidak sehat dimungkinkan dimulai dari passing off atau trademark dilution. WIPO dalam publikasi resminya mengatakan bahwa saat ini WIPO mempunyai satu alat platform yang bisa mendeteksi kesamaan merek dengan menggunakan artificial intelligence. Terkait pentingnya penanganan unsur similaritas ini, WIPO meluncurkan platform berkekuatan akal imitasi atau AI. Dalam rilisnya, WIPO mengatakan bahwa dengan dukungan AI ini mempercepat dan mempermudah penetapan distintif suatu merek dagang di pasar sasaran. Yang mulia para hakim Mahkamah Konstitusi dan hadirin hadirat yang berbahagia, seperti diketahui bahwa AI saat ini telah menjadi bagian penting, tidak hanya untuk mengurai dan menunjukkan perbedaan persamaan merek pada pokoknya. Dalam perkembangannya, akal imitasi ini juga digunakan untuk memprediksi berbagai hal termasuk prediksi putusan pengadilan. AI prediktif seharusnya ke depan dapat digunakan juga oleh para pengacara dan penasehat hukum di bidang kekayaan intelektual dalam membantu kliennya dalam mendaftarkan merek agar tidak bersoal di kemudian hari. Apa yang dilakukan oleh WIPO menunjukkan betapa similaritas menjadi perhatian penting karena akan terkait dengan kompetisi bisnis yang sehat. Kesimpulan, ketentuan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ini sangat penting untuk mencegah persaingan tidak sehat dan melindungi konsumen dari kemungkinan ketersesatan mendapatkan produk yang tidak diinginkan akibat adanya similaritas atau kemiripan merek. Pasal ini juga dimaksudkan untuk menciptakan iklim bisnis dan investasi yang sehat yang dapat menarik investasi asing untuk pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pasal ini harus mengatur secara luas seperti yang berlaku pada instrumen hukum internasional dan best practices global. Dengan demikian, pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak perlu dipersempit dengan menambah frasa baru karena penambahan frasa dimaksud akan berdampak mengaburkan tujuan utama pasal ini, mengaburkan persamaan pada pokoknya dan persamaan dengan keseluruhannya atau persamaan secara dominan dan menimbulkan dampak ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Padahal unsur terpenting dan paling utama adalah terletak pada persepsi atau kebingungan konsumen akibat adanya similaritas merek-merek dimaksud. Berdasarkan uraian dan komparasi yang telah disampaikan, maka menjadi jelas secara akademis dan praktis bahwa pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak bertentangan dengan konstitusi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dari pemohon dulu yang 162. Ada pertanyaan untuk ahlinya?
Ada yang mulia. Terima kasih.
162 ya betul.
Iya, betul. Silakan. Terima kasih yang mulia. Berkenaan kegelisahan dan kegundahan yang selaras.
Didekatkan mic-nya, Pak. Ya.
Berkenaan dan ada kegelisahan atau kegundahan dari kuasa pemohon yang tidak selaras dengan konstitusi, yang mana pertanyaan saya nyatakan ke para ke ahli yang berkenaan dengan norma persamaan pada pokoknya, sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 itu secara hukum dapat dimaknai sebagai definisi hukum yang masih dimungkinkan untuk dilakukan tafsir yang lain oleh kekuasaan yudikatif khususnya Mahkamah Konstitusi. Jadi pertanyaan yang kedua juga berkenaan dengan adanya persamaan pada pokoknya yang agar tidak bersifat subjektif tetapi lebih bersifat objektif oleh pemerintah apabila secara hukum dapat dimungkinkan hal tersebut diwujudkan. Dan ada lagi satu lagi yang pertanyaan saya yang mulia, yaitu apakah menurut ahli dengan adanya pertanyaan dari yang diungkapkan oleh ahli tadi, apakah juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 27 ayat 1, pasal 28 huruf D ayat 1, pasal 28 D ayat 3, dan pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian yang mulia. Terima kasih.
Baik. Kalau dari pemerintah, Pak Prof. Ramli ini untuk dua perkara atau hanya dua? Baik. Dari pemerintah dulu ada pertanyaan enggak untuk ahlinya pemohon dan ahlinya pemerintah? Tapi bisa mengajukan ke ahlinya pemerintah dulu. Silakan.
Terima kasih yang mulia. Mohon izin menyampaikan beberapa pertanyaan khusus kepada yang terhormat Prof. Ramli.
Iya.
Khususnya di perkara 144 dengan uji material pasal 74 tentang penghapusan merek. Pertanyaan kami adalah menurut ahli seandainya ketentuan pasal 74 ini dihapus sehingga tidak merek itu bisa didaftar oleh siapa saja walaupun tidak menggunakan, kira-kira dampak hukumnya baik secara internasional maupun dalam praktek perlindungan merek itu bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian masih dalam pasal 74 juga, Prof. Ramli sebagai ketua panja tadi disebutkan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan IG. Sebagaimana diketahui, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 ini, ketentuan tentang penghapusan merek karena tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut juga diatur di dalam undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, tetapi kewenangan itu diberikan kepada Direktorat Jenderal. Jadi di pasal 60 itu disebutkan bahwa penghapusan merek atas prakarsa Direktorat Jenderal bisa dilakukan apabila tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian dirubah di dalam Undang-Undang Nomor 20 sehingga kewenangan itu diberikan kepada pengadilan. Sebagai ketua panja barangkali bisa memberikan pertimbangan perubahan ketentuan itu di dalam Undang-Undang Nomor 20 2016. Demikian Yang Mulia.
Untuk ahlinya itu tidak tanya, pemohon 162.
Ya, izin Yang Mulia untuk menanyakan kepada ahli dari pemohon. Silakan. 162. Baik. Ahli terkait dengan pendapatnya tadi mengatakan bahwa frase dapat ditafsirkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dengan menyampaikan maksud dan tujuan pembuat dari undang-undang. Apakah ahli memahami maksud dan tujuan undang-undang terkait dengan perlindungan merek berkaitannya dengan pasal 21 ayat 1 huruf A dari perspektif kepentingan publik dan kepentingan pemilik merek terdaftar sebelumnya gitu? Itu yang pertama Yang Mulia. Dan apa dampak dari pengaturan pasal 21 ayat 1 huruf A tersebut? Kemudian yang kedua, tadi ahli mengatakan bahwa pasal 21 ayat 1A dengan pengaturan yang sekarang, substansi yang sekarang mempengaruhi jumlah pendaftar merek di Indonesia yang menjadi sedikit gitu. Apakah ahli memahami secara global posisi Indonesia terkait dengan jumlah permohonan pendaftaran yang diterima di Indonesia gitu, pendaftar merek di Indonesia? Apakah memang ahli memahami terkait dengan bagaimana posisi global Indonesia terkait dengan jumlah permohonan yang ada di yang ada sekarang gitu? Terima kasih Yang Mulia.
Pak Suwardi tahu pertanyaan, paham? Paham ya? Kok Bapak tidak catat soalnya, nanti lupa.
Saya catat sendiri Yang Mulia.
Oke. Okay. Pemohon 144 ada pertanyaan untuk ahlinya pemerintah?
Ada. Silakan. Yang Mulia. Ya, izin Yang Mulia. Terima Silakan. Kasih. Ya, pertanyaan untuk ahli, Profesor Dr. Ahmad Ramli. Terima kasih Prof untuk memaparannya. Pertanyaannya adalah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam Undang-Undang 20 2016 MIG yaitu adalah perlindungan UMKM. Dalam buku Prof yang berjudul Cyber Law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia halaman 11 menegaskan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, dan merupakan keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran. Ya, sedangkan pada prakteknya, Prof, di Indonesia memperbolehkan pendaftaran merek yang seperti kita katakanlah aqua, yang dalam bahasa Latin air, lalu gulaku untuk produk gula, sehingga memang secara deskriptif maupun generik, merek aqua dan gulaku itu tidak memenuhi unsur untuk didaftarkan. Ya, merek tersebut dapat didaftarkan dengan alasan karena sudah ada usaha atau upaya untuk memperkenalkan dan menjadi terkenal di khalayak umum. Sedangkan kita tahu bahwa memperkenalkan membutuhkan biaya yang sangat besar dan tidak sedikit tentunya. Dan itu sangat tidak mungkin dilakukan untuk oleh UMKM. Ya, di luar negeri memang ada beberapa merek nama generik yang digunakan. Seperti tadi Prof mengatakan Apple, tapi itu untuk IT ya. Gawai, gadget, elektronik, bukan untuk produk buah-buahan, apel, dan turunannya. Lalu juga ada Shell untuk oil and gas, lalu untuk bukan olahan seafood dan turunannya, lalu Aqua. Ya, dulu Sanyo itu di Jepang, produk elektronik, bukan untuk air dan turunannya. Ya, pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan ahli, Prof. Ahmad Ramli, mengenai kebijakan pendaftaran merek di Indonesia yang cenderung memiliki keberpihakan kepada kepentingan yang berkapital besar jika hal ini dikomparasikan dengan landasan filosofis Undang-Undang 20/2016 MIG yang berpihak pada UMKM. Terima kasih. Akan dilanjutkan, Yang Mulia.
Untuk yang mana ini?
Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan 144.
144 untuk ahli pemerintah?
Pemerintah.
Dijadikan satu seharusnya, tidak semua boleh bertanya begitu. Silakan satu pertanyaan. Silakan.
Ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin Prof, apakah menurut ahli jika merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut, jika karena keadaan kahar, contohnya seperti COVID-19, apakah dianggap bisa mencerminkan nilai Pancasila sebagai yang dimana dimaksud dalam pasal 28 huruf D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Cukup, terima kasih.
Baik, dari kuasa hukum 162 untuk pemerintah ada tidak ahlinya pemerintah? Pertanyaan.
Tidak ada Yang Mulia.
Tidak ya. Dari meja hakim. Yang Mulia Pak Arsul.
Terima kasih Pak Ketua, sedikit terutama yang terkait dengan pasal 21 ini. Pertama tentu saya ingin mengucapkan terima kasih atas keterangan kedua ahli. Saya hanya ingin mengajukan pertanyaan kepada ahli Presiden Prof. Ramli yang terkait dengan pasal 21. Namun sebelum bertanya, saya mohon agar kuasa Presiden ini juga nanti menyampaikan apa yang dalam keterangan Presiden disebut, karena ini menjadi patokan ya, keputusan Direktur Jenderal HAKI ya, nomor H09/PR/0910/2007 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan substantif ya. Karena bagaimanapun persoalan ini kan sedikit banyak ada diskresi. Nah, Prof. Ramli, sekira dalam resim hukum merek dimanapun selalu ada problem ya ketika kita bicara substantially identical. Mungkin kalau wholly similar tidak banyak kalaupun ada problem. Tapi begitu kita bicara tentang substantially identical itu pasti ada problem ya. Makanya kalau tadi Prof sebutkan ya di negara-negara dengan tradisi common law itu action terkait dengan merek dibedakan atas infringement dan passing off memang ya, dan passing off itu jauh lebih berat pembuktiannya. Nah, pertanyaannya Prof barangkali yang terkait dengan substantially identical ini ya, dalam praktek itu karena ini menyangkut diskresinya pemeriksa merek, maka kadang-kadang standarnya quote unquote itu obscure, enggak jelas. Meskipun makanya tadi saya minta keputusan dirjennya bunyinya seperti apa sih? Ya, saya kasih contoh misalnya ada merek bumbu masak bla 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 Tabur, ya itu satu merek. Tabur ini kan sebetulnya kan common word, kata umum. Ya. Kemudian ada lagi yang mengajukan bla 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 Tabur juga ada. Tapi ditolak karena ada persamaan pada pokoknya, yakni kata Tabur. Dan ini real yang saya sampaikan. Ya. Yang saya sampaikan ini real. Ya. Karena pernah dibawa juga ke Komisi 3 ini diadukan. Ya, ketidakjelasan tentang standar dalam pemeriksaan substantif. Ya. Nah, barangkali juga karena faktor-faktor seperti inilah maka ada permohonan pengujian norma itu tadi. Ya. Nah, saya ingin minta pandangan Prof ya, terutama yang tadi saya belum dengar adalah di mana sebetulnya kemudian dipertimbangkan posisi good faith itu iktikad baik ya, yang harus dilihat ya. Karena kalau itu tadi bla 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 Tabur, yang ini bla 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 Tabur gitu ya. padahal tabur itu kata umum, itu singgungannya dengan itikad baik kan beda. Berbeda dengan katakanlah tadi apple dengan 2P, dengan apple dengan 1P, ya, meskipun apalagi kalau untuk barang yang sama. Atau apple dengan 2P, tetapi itu untuk kelas dan barang yang berbeda. Itu sudah diselesaikan di pasal 21, itu jelas kan. Apa, meskipun itu barang dan kelasnya berbeda, tetapi kalau itu merek terkenal, maka tentu juga akan ditolak, kan seperti itu. Itu apa, karena di situ dianggap ada persoalan good fit dari si pemohon yang belakangan itu. Nah, saya mohon pencerahan, Prof, karena ini saya kira terkait dua hal yang pada akhirnya mahkamah nanti harus mempertimbangkan, soal good fit dan soal diskresi itu tadi yang menjadi basis untuk menolak atau menerima permohonan yang mereknya itu ada unsur substantially identical, persamaan pada pokoknya. Terima kasih, Prof.
Silakan dari ahlinya 162 dulu, Pak Suwardi.
Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan dari pihak pemohon perkara 162 pada intinya frasa pasal 21 ayat 1 itu secara subjektif tentu ini ya sangat menggelisahkan kliennya. Karena terbukti menunjuk lawyer kemudian tidak diterima mesti banding kasasi. Kira-kira seperti itu. Kemudian pertanyaannya apakah bisa dirubah mengingat pasal tersebut dianggap telah meresahkan itu tadi ya. Saya kira prinsip hukum itu secara akademis sejak dulu sampai sekarang belum pernah berubah. Yaitu terutama dalam penegakan hukum atau merumuskan hukum harus berpijak kepada suatu teori-teori efisiensi, kemudian biaya murah, ringan, dan tidak memberatkan. Kemudian apabila ingin mencari suatu landasan teori hukum dalam kerangka membangun hukum yang efisien, efektif, biaya ringan, murah, itu tentu banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan pikiran logika silogisme yang dicetuskan oleh Aristoteles tahun 384 kurang lebih. Itu aja sampai sekarang masih pro dan kontra, tapi seluruh dunia juga masih menggunakan teori itu sebagai suatu landasan dalam kerangka membangun suatu kebijakan hukum. Mungkin kalau saya boleh mencoba ilustrasi teori tersebut, karena kan mengandung tiga premis. Premis mayor, premis minor, konklusi. Bisa saja misalnya premis mayornya setiap orang dilarang meniru merek yang sama. Fake gitu. Seluruh dunia mengakui itu. Setiap orang dilarang meniru merek yang sama. Itu premis mayor. Kemudian katakanlah Anton memiliki merek yang berbeda. Itu sebagai satu unsur yang bersifat subjektif, yang minor. Maka konklusinya ya, Anton tidak dilarang memiliki merek. Misalnya, dan ini kan hanya sebagai satu contoh yang bisa ditarik dari berbagai ilmu dan teori, norma, doktrin, dan lain sebagainya. Dan yang lebih spektakuler lagi, saat pemerintah Republik Indonesia menggunakan rumor sebagai kebijakan negara, 1000% DPR menolak saat itu. Soal Bank Senturi, bailout Bank Senturi. Masa pemerintah menggunakan rumor membuat suatu kebijakan negara? Gila ini, kata DPR seperti itu. Tapi ternyata itu benar. Dalam kerangka menyelamatkan perekonomian negara, nasional, rumor itu digunakan. Dan pada saat itu belum ada teori soal rumor itu. Karena saat pemerintah menggunakan rumor itu, di Amerika baru kurang lebih 7 tahun. the behavioral finance itu sebagai teori rumor itu digulirkan. Artinya Indonesia itu ya hebat juga, pemerintah itu. Mungkin kalau orang Jawa bilang ya, ya seperti filosof ngerti saat durungnya minarah begitu ya. Mungkin indera keenamnya itu sudah jalan sebelum teori itu ada. Jadi saya kira hukum itu tidak statis, hukum itu dinamis. Yang penting bagaimana mekanisme, sistem, kontrol itu bisa disampaikan. Ya kalau tadi saya dari awal memberikan ilustrasi saat masih muda, banyak sekali menangani masalah merek. Memang itu advokat muda zaman dahulu ya, senang kalau ada perkara gitu ya. Ada pekerjaan maksudnya, bukan ada perkara. Tetapi setelah kita tua, kita renung-renungkan, lah kok nyaris tidak berubah begitu, masih seperti itu. Kenapa, apakah tidak dimungkinkan itu dirubah misalnya. Tidak bedanya Mahkamah Konstitusi merubah suatu ketentuan soal umur. Ini enggak ada masalah, ada logika hukumnya, ada teori hukumnya, ada pembenarnya. Jadi menurut saya hukum itu yang dikejar pada akhirnya sistem hukum itu adalah sah. Bukan legitimate-nya. Tapi kalau hukum itu sah dan legitimate akan lebih bagus dan luar biasa. Karena terbatas hukum itu. Maka pengejaran itu pada umumnya ya sahnya itu. Soal nanti tidak legitimate itu urusan belakang. Sama dengan undang-undang advokat. Seluruh pasal dirubah oleh karena yang paling banyak digugat undang-undang advokat. Sampai 29 gugatan kalau saya tidak salah. Ya, ini artinya apa? Suatu saat akhirnya saya karena hidup saya di dunia advokat, penasaran bertanya kepada Prof. Jimli yang ketua MK pada saat itu. Prof, putusannya kok seperti ini? Enggak boleh dong Prof, saya bilang gitu. Saat masih muda biasa ya, sering nemui pejabat-pejabat begitu. Ini undang-undang advokat kok dicopot itu sanksinya misalnya. Undang-undang advokat kok tidak ada mabesnya? Saya bilang gitu. Jepang itu ada mabes, namanya Federasi Advokat. Inggris juga ada mabes semua. Advokat enggak ada mabesnya, siapa yang ngontrol nanti, Prof? Enggak boleh. Dan pembentuk undang-undang sudah membuat itu. Tapi Prof itu sangat santun mengutarakan bahwa memang bukti yang diberikan ke MK itu hanya itu. Kurang berarti buktinya. Itulah salah satunya. Maka atas pertanyaan nomor satu tadi, saya masih meyakini bahwa pengalaman subjektif dari pemohon itu saya kira perlu dipertimbangkan. Kemudian yang kedua tadi soal apakah ahli tahu tujuan dibentuknya pasal 21 ayat 1. Tentu secara umum kita semua tahu. Karena kita itu diam-diam umur sudah hampir 70 ya, sudah 64. Ya, setelah tua itu kan banyak membaca, belajar. Pasti tujuannya sangat baik dalam rangka melindungi kepentingan para pengusaha dengan kepentingan-kepentingan yang tidak fair. Bukan hanya pengusaha nasional, juga pengusaha internasional. Maka 21 ayat 1 itu intinya memang perlindungan. Nah perlindungan, makanya dibikin rumit. Pasal itu dari perspektif teknis pelaksanaan di lapangan. Maka kemudian keluar juknis, kan, petunjuk teknis. Di dalam juknis setiap akan membuat satu keputusan, tidak mungkin kalau Menteri Kehakiman atau Pak Dirjen tidak mendatangkan para ahli. Sehingga putusan itu mau tidak mau memiliki landasan yang bersifat kolegialitas. Kan, seperti itu ya. Meskipun itu pertanggungjawabannya bukan kolegialitas, tapi dalam putusan secara fungsional, prakteknya ya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apakah pandangan ahli secara internasional apabila pasal 21 ayat 1 itu mungkin dirubah begitu ya. Saya kira yang penting kita itu menerangkan kepada dunia bahwa ini tujuannya juga dalam rangka perlindungan merek internasional. Maka yang merek-merek yang terkenal itu juga tidak boleh diganggu. Tapi kalau ada merek baju yang sangat terkenal, baik secara nasional maupun internasional, namanya Bian. Bian. Kemudian ada merek baru namanya Bien, pakai E, ya tentu itu kan mengganggu, mirip-mirip begitu. Nah makanya yang saya katakan tadi, rumusan yang memungkinkan itu ya bukan hanya, yang penting tidak sama enggak apa-apa, tetapi nah itu ada kekhususannya. Jangan kemudian diucapkan masih sama begitu. Bian jadi bien. Ya kalau BCA, BCL misalnya, kan jauh itu pengucapannya. BCA, BCL, mungkin sama-sama banknya begitu ya. Ya masih memungkinkan. Jadi maksud saya yang mulia, frasa-frasa ini masih sangat memungkinkan untuk dilakukan satu perubahan sepanjang itu tadi. Sepanjang masih harus menggarisbawahi tiga koridor tujuan hukum dan penegakan hukum. Satu, pasti kita semua sudah hafal kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan tentunya keadilan bagi semuanya. Kalau tadi saya ditanyakan mengenai apakah ahli sudah meneliti terhadap kemungkinan persentase orang-orang Indonesia yang mengajukan merek, saya belum melakukan itu penelitian. Mungkin saya akan saya teliti nanti selaku dosen, kan dia punya hak juga untuk meneliti hal seperti itu, karena ini kebutuhan aktual, supaya nanti bisa kita kontribusikan kepada pemerintah dalam rangka membangun sistem hukum kita kaitannya dengan undang-undang. Dan yang terakhir, yang mulia, mohon maaf sebelumnya apabila ini kebablasan begitu ya. Sebagai ilustrasi, bahkan pengertian yang namanya unsur kerugian negara dalam korupsi, hampir saya baca 4 undang-undang divisinya berbeda-beda. Berbeda-beda. Yang terakhir surat edaran Mahkamah Agung juga berbeda. Maka kalau menghadapi seperti itu bagaimana semua orang mudah sekali dihukum. Tafsirnya ini sangat luas, sangat berbahaya. Menurut saya memang harus saklek. Harus saklek karena negara kita itu negara yang memang politik hukumnya negara undang-undang. Negara yang membangun sistem hukumnya pakai undang-undang. Kemudian di dalam undang-undang ada fiksi hukum. Semua orang dianggap tahu isi undang-undang apabila sudah diundangkan. Bagaimana? Enggak logis ini. Sementara di Papua mungkin 5 tahun belum tentu tahu undang-undang itu. Menghadapi benturan-benturan sistem hukum yang seperti ini, saya kira satu-satunya memang kembali kepada yudikatif. Ada yudikatif. Harus kita belajar. Yudikatif inilah letak nyawa kita dalam kerangka perburuan keadilan tadi. Saya kira untuk jawaban saya seperti itu yang mulia.
Baik, terima kasih Pak Suhardi. Prof. Ramli, silakan Prof.
Terima kasih yang mulia. Yang pertama, saya ingin menegaskan lagi bahwa norma persamaan pada pokoknya itu sudah menjadi norma internasional dan tidak perlu lagi ada penambahan frasa-frasa tambahan yang akan mengaburkan similarity dengan identical. Karena ketika ditambah-tambahkan maka ujung-ujungnya akan identik dengan persamaan pada keseluruhannya. Kemudian pertanyaan dari pihak pemerintah terkait dengan apakah menurut saya seandainya pasal 144 dihapus dampaknya seperti apa? Yang pertama secara internasional sudah ditegaskan dalam TRIPS WTO bahwa merek akan harus dihapus jika tidak digunakan minimal dalam waktu 3 tahun. Dan TRIPS itu adalah ketentuan-ketentuan yang sifatnya dan karakternya adalah standar minimum. Jadi kalau TRIPS misalnya mengatakan 3 tahun atau untuk paten minimal dilindungi 20 tahun itu adalah standar minimal. Kalau kemudian kita akan membuat perlindungan lebih, misalnya paten akan dilindungi menjadi 20 tahun plus 5, 25 tahun dibolehkan. Tapi mengurangkan dari itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, bagaimana dampaknya terhadap ekosistem pemilik merek. Sebetulnya kalau pasal 144 dihapus, maka kita akan kembali ke zaman dulu di mana yang namanya trademark squatter, orang dengan gampang mendaftarkan merek hanya untuk kemudian merek itu bisa dijual lagi kepada orang lain. Gitu. Nah ini yang tidak boleh. Karena intinya seperti tadi saya katakan, TRIPS WTO menekankan betul bahwa merek itu haknya adalah digunakan. Kemudian dulu dalam revisi Undang-Undang 15, dalam Undang-Undang 15 2001 tentang merek, bahwa kewenangan menghapus itu ada pada Dirjen. Sekarang di Undang-Undang merek dan indikasi geografis yang baru, justru harus dilakukan oleh pengadilan niaga atas permohonan pihak ketiga. Ketika undang-undang ini dibuat, maka salah satu pemikiran yang ada pada kami waktu itu adalah bagaimana memberikan penghormatan tertinggi kepada pemilik merek sehingga kalau tidak ada yang menggugat, maka merek itu tidak menjadi terhapus dengan sendirinya. Jadi dengan demikian sebetulnya pasal dalam 144 Undang-Undang Merek baru ini sudah diatur dan diminimalkan betul bahwa merek yang tidak digunakan itu hanya boleh dihapus atas permohonan pihak ketiga melalui pengadilan niaga dan bukan dihapus oleh Dirjen Kekayaan Intelektual. Jadi ini negara sudah demokrasi betul itu dalam urusan terkait dengan pemilikan merek. Terkait dengan pertanyaan pemohon, ini bertanya tentang landasan filosofis, sosiologis, ya, yuridis, bahwa intinya kan UMKM yang dilindungi. Sebetulnya yang kita inginkan bahwa UMKM itu bisa mandiri dan mereka punya merek yang mandiri dan tidak sama dengan orang lain. Saya selalu mengatakan waktu itu kepada pihak-pihak UMKM sekalipun bahwa jika mereka ingin mandiri dan ingin maju, jangan coba-coba membuat produk dan nempel merek orang lain di situ. Itu kesalahan yang paling fatal. Bikin baju, kasih Levi's gitu, itu pasti fatal. Mungkin produk pertama laku, tapi setelah itu Anda berurusan dengan hukum. Ini pesan kita ke UMKM. Yang kedua, jangan coba-coba bikin merek yang mirip-mirip dengan orang lain. Karena itu juga akan bersoal juga. Mungkin maksudnya dimiripkan supaya apa? Supaya laku. Nah padahal itu pada titik tertentu akan berhadapan dengan soal-soal seperti ini lagi. Jadi yang paling baik bikin merek sendiri yang beda dengan yang lain. Kita punya merek nasional yang sudah sangat terkenal, Jeko misalnya untuk donat. Ya. Kita datang ke KL ada di Singapura, itu kan luar biasa. Karena apa? Mereka pede dengan dirinya, mereka betul-betul yakin dengan dirinya dan membuat merek sendiri. Tidak ada niat membuat merek menyamanyamakan, memirip-miripkan dengan yang lain itu. Jadi pasal 21 ayat 1 ini tadi juga dipertanyakan oleh Yang Mulia Bapak Asrul Sani bahwa rezim hukum merek itu selalu problem dengan substantially identical. Dan substantially identical itu waktu itu kita rumuskan menjadi similar sebetulnya. Jadi kalau misalnya ada persamaan-persamaan identitas secara substansial, maka itu ukurannya adalah menjadi similar. Ketika itu menjadi similar dan itu digugat, maka yang tadi saya katakan, hakim kalau di Amerika menggunakan lab test itu. Ya, seperti yang di Cornell Law School itu mereka teorinya kemukakan. Jadi akan diuji ketika merek yang mirip ini keluar, ada kebingungan nggak di konsumen? Konsumennya bingung nggak? Kalau konsumen nggak bingung berarti nggak apa-apa. Satu. Yang kedua, ada penurunan produk nggak? Biasanya dia menjual 100 kok setelah ada merek yang mirip dia jadi jual 50. Berarti ada passing off dong. Ada passing off. Kalau dia sama-sama memproduk barang yang sama, misalnya komputer ya, atau alat elektronik yang sama atau apapun lah, ya, dan kemudian dia pede dan dia yakin dengan kualitasnya, kenapa nggak pakai merek lain? Kalau dia memang yakin bahwa itu akan juga bisa laku, gitu. Karena apa? Merek sebelumnya yang menjadi laku itu pasti dengan usaha keras. Dia iklan habis-habisan, ya. Dia membangun image yang luar biasa. Tiba-tiba ada yang nyelonong nih, mirip dengan dia, sehingga apa yang telah dia bangun reputasi yang dengan susah payah itu bisa turun produksinya karena ada yang passing off tadi yang mirip. Oleh karena itu kata-katanya selalu adalah passing off, kebingungan, dan pertanyaannya apa sih niat pendaftar merek baru ini? Apa niat dia mendaftarkan merek itu? Kalau misalnya memang dia yakin. Nah oleh karena itu ada WIPO kan menggunakan yang namanya AI tadi untuk mendetect similarity. Sebetulnya sebelumnya di Dirjen Kekayaan Intelektual itu juga sudah menggunakan IPAS, ya, Intellectual Property Administration System yang didapat dari WIPO juga waktu itu. Jadi kalau misalnya ada merek datang masuk, dimasukkan, akan sudah keluar dengan merek yang existing yang ada di database ini miripnya berapa persen, miripnya berapa persen, dan seterusnya. Itu ada. Ya. Tapi tentu AI itu tetap tanggung jawab akhirnya tetap harus pada manusia. Jadi manusia itulah yang nanti akan memutus. Kemudian saya melihatnya kalau kita mengubah pasal 21 ayat 1 ini persoalan malah tambah rumit nanti. Justru yang begini-begini harusnya diatur cukup pada implementing legislation. Apakah peraturan menteri dan lain-lain yang membuat dia lebih strict gitu ya. Kan tadi lab test yang ada di Cornell, kemudian putusan Mahkamah Agung yang juga disampaikan oleh ahli pemohon, itu mestinya bisa jadi kriteria-kriteria standar. Berikutnya tentang pertanyaan apakah yang tadi, ini sudah terjawab, UMKM. UMKM itu sebetulnya kita buka juga di undang-undang merek ini. UMKM nggak selalu harus punya merek sendiri. Ya, kalau setiap UMKM, apalagi yang namanya UMKM yang kecil banget ya, yang mikro betul. Kalau dia harus daftar merek itu repot lah untuk dia. Sama dia juga nggak perlu nama domain untuk dagangnya. Lebih bagus dia masuk marketplace kan. Nah untuk itu sebetulnya undang-undang merek sudah membuka kemungkinan adanya merek kolektif yang dibuat oleh pemerintah. Jadi pemerintah misalnya pemerintah DKI atau pemerintah Jogja lah. Dia mendaftarkan merek Made in Jogja misalnya. Setelah itu UMKM manapun itu boleh membuat produknya dengan merek Made in Jogja. Mau baju, mau apapun itu ya. Tapi dengan syarat kualitas tertentu. Hanya yang memenuhi kualitas boleh memakai merek itu. Kita bisa juga misalnya di Jakarta itu kalau mau gubernur mendaftarkan merek kuliner Jakarta. Nah kalau dia punya merek kuliner Jakarta, tukang toprak, tukang bakso, tukang rujak apa segala macam itu boleh pakai mereknya di gerobaknya asal dia punya standar kualitas yang baik. Sehingga dengan demikian kalau kita mau makan di luar nih dan melihat ketoprak itu ada mereknya yang kuliner Jakarta, kita yakin betul bahwa kualitasnya baik. Karena merek itu selalu mengidentifikasi kualitas. Ya. Jadi ketika ada orang yang passing off, ketika ada orang yang kemudian memirip-miripkan, yang rugi enggak hanya produsen yang akan menurun produksinya. Tapi juga konsumen yang tersesat, mungkin dia akan membeli rem mobilnya karena mereknya dimiripkan jadi palsu gitu. Kan bahaya betul dia. Atau baterai apa segala macam. Nah oleh karena itu dalam hukum merek yang namanya persamaan pada pokoknya itu menjadi jauh lebih serius dari persamaan pada keseluruhannya. Karena kalau persamaan pada keseluruhannya pendaftaran pasti ditolak dia. Tapi kalau persamaan pada pokoknya itu justru akan membuat passing off tadi yang merugikan banyak pihak. Jadi pendekatannya saya lihat bahwa yang paling penting adalah pendekatan tidak hanya hukum, ya. Selama ini saya mempelajari dengan teori-teori yang kita bangun bahwa pendekatan hukum saja tidak cukup, tapi juga pendekatan teknologi. Itu yang dilakukan WIPO dengan membuat platform sehingga kalau orang memasukkan merek tertentu, dia akan mengcompare tidak hanya dengan merek existing yang ada di Dirjen Kekayaan Intelektual, tetapi juga dengan merek existing yang ada di dunia sebetulnya. Jangan-jangan dia mendaftarkan itu merek sudah ada di Amerika. Nah oleh karena itu yang namanya sistem yang dibangun oleh Kemenkumham sekarang itu sudah connected. Tidak hanya dengan ASEAN tapi juga dengan seluruh dunia. Jadi semua orang misalnya bisa memasukkan ayam goreng Soeharti itu sudah didaftar di mana. Nah, dia akan muncul, ada di Paris, ada di mana. Nah, dan itu ada di website-nya Dirjen Kekayaan Intelektual. Saya kira begitu Yang Mulia, terima kasih.
Terima kasih Prof. Dari pemohon 162 sudah cukup ya ahlinya ya, termasuk pemerintah. Jadi hari ini sidang...
Izin Pak Ketua, klarifikasi ke pemerintah. Silakan. Satu aja.
Ini kan di pasal 74 ayat 2 huruf C menegaskan bahwa ayat 1 itu tidak berlaku ya dalam hal adanya huruf C larangan serupa lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ini sudah ada belum peraturan pemerintahnya ya? Mohon terangan.
Untuk pemerintah tuh. Bisa dijawab Pak.
Izin Yang Mulia untuk menjawab bahwa kalau yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak ada Yang Mulia. Tapi kalau misalkan peraturan lain seperti PP 102 tahun 2012 kalau saya terkait dengan pengendalian produk tembakau, itu ada larangan menggunakan kata mild dan sejenisnya. Jadi memang ini yang kaitan dengan plain packaging and tobacco control product gitu. Jadi memang kalau yang terkait dengan penggunaan merek bisa jadi PP dari semua sektor gitu. Jika memang itu tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan, maka itu termasuk izin yang dikecualikan dari pasal 74 tadi. Secara spesifik yang dikeluarkan oleh terkait dengan undang-undang merek tidak ada Yang Mulia.
Tidak, oke. Okay.
Cukup Yang Mulia. Baik. Jadi persidangan hari ini adalah persidangan yang terakhir. Oleh karena itu para pihak bisa mengajukan, menyerahkan kesimpulan paling lambat penyerahan kesimpulan Rabu 27 Maret 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Begitu ya. Rabu 27 Maret 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kepada Ali, Prof. Ahmad Ramli dan Bapak Dr. Suhardi. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi